Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο μήκος κύματος και θα ανοίξουμε τη συζήτηση όπως σας είχαμε προαναγγείλει για το θέμα. Τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει ήταν στις αρχές του φθινοπόρου, τον Σεπτέμβριο. Και μεταξύ άλλων, αφού μας παρέθεται στοιχεία, αλλά κυρίως την εμπειρία που έχει αποκομίσει από την εξαιρετική αυτή δημοσιογραφική έρευνα που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2022, μια έρευνα που ήταν εκείνη που σηματοδότησε την αποκάλυψη γύρω από την δράση και των εταιριών που εμπορεύονται τα παράνομα λογισμικά, αλλά και την εμπλοκή της ίδιας της κυβέρνησης, κυβερνητικών στελεχών, εν πάση περιπτώσει. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, συζητούσαμε μαζί της για το πώς είναι δυνατόν μετά από αυτή την πολύμηνη δημοσιογραφική έρευνα και τα στοιχεία που είχαν έρθει στο φως δημοσιότητας μέχρι και τότε, να μην έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές στην κατεύθυνση του ελέγχου και της έρευνας των εταιριών για τις οποίες τόσος πολύς λόγος έχει γίνει, την ώρα που τα φώτα της δημοσιότητας, το ενδιαφέρον, καθοδηγούνταν κυρίως προς την εμπλοκή και ορθώς ως ένα βαθμό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, του διοικητή της ΕΕΠ, και εκεί κάπου εκεί έκλεινε η συζήτηση, σαν μια σκοτεινή δύναμη να μην ήθελε το ενδιαφέρον να εστιαστεί και στις εταιρείες αυτές. Σήμερα μαθαίνουμε ότι οι ελληνικές αρχές εδέησαν μετά από 10-11 μήνες αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων να ξεκινήσουν την έρευνα στις εγκαταστάσεις, στα γραφεία και στα σπίτια επιχειρηματιών που σχετίζονται με τις εταιρείες που εμπορεύονται και δραστηριοποιούνται γύρω από την λειτουργία αυτών των παράνομων λογισμικών. Ο ένας εκ των δύο ανθρώπων, δημοσιογράφων, που βοήθησαν στο να έρθουν στο φως δημοσιότητας αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία για το πέπλο, αυτό το βαρύ πέπλο των παρακολουθήσεων, είναι η Λίζα Τριανταφύλου, την οποία καλησπέριζω. Καλησπέρα, Λίζα Τριανταφύλου.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά. Και θυμάμαι τώρα το Σεπτέμβριο που συζητούσαμε και μαζί συμφωνούσαμε σε αυτόν τον προβληματισμό, πώς είναι δυνατόν, ενώ έχουν δημοσιευθεί από εσάς μαζί με τον Τάσο Τέλογλου συγκεκριμένα στοιχεία, όχι στοιχεία σκιές, όχι στοιχεία φωτογραφικά, κάτι να υπονοούν, κάτι να εννοούν, αλλά με ονοματεπώνυμα, με διευθύνσεις, συγκεκριμένα στοιχεία, και να μην έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές να ερευνήσουν αυτές τις εταιρείες, τις εγκαταστάσεις που συνέχιζαν να λειτουργούν, συνέχιζαν να εμπορεύονται, συνέχιζαν να υφίστανται και με προσωπικό μάλιστα. Και ξαφνικά σήμερα μαθαίνουμε ότι δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν έρευνες. Έρευνες οι οποίες προφανώς έρχονται μεταχρονολογημένες, αφού έχουν δώσει ένα επαρκές χρονικό διάστημα σε όσους θα ήθελαν να σβήσουν ίχνη. Είναι έτσι?
Ισχύει ότι έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Αυτό το έχουμε επισημάνει και στην προηγούμενη μας κουβέντα. Αρχικά πολύτιμο χρόνο άφησε να χαθεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία άφησε 2 μήνες να περάσουν τις αρχικές μας αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του Θανάση Κουτάκη, και πήγε με ραντεβού στα γραφεία της εταιρείας, τα οποία πλέον είχαν αδειάσει το προσωπικό, με την ενέργεια δεν δούλευαν εξ αποστάσεις. Οπότε χάθηκε και σημαντικός χρόνος, σε σημείο που μέχρι και η Επιτροπή Μπέγκα που ερευνά την κρίση Spyware σε διάφορα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ο πρόεδρος δηλαδή της Επιτροπής, ο οποίος μόλις ήταν και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είχε ζητήσει από την Europol, θυμίζω, να παρέμβει, διότι υπήρχε ανησυχία ότι μπορεί να χαθούν χρήσιμα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν να πάει η έρευνα παρακάτω, έτσι, ως προς τους πραγματικούς αυτούργους αυτής της υπόθεσης. Οπότε ναι, βλέπουμε να συνεχίζεται να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Να δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Εκτοτοστική Επιτροπή είχε ζητήσει να πάνε στην Βουλή στοιχεία λογαριασμών, κινήσεων λογαριασμών εταιριών που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Διαφόρων εταιριών, είτε Alexa, Crickle και άλλες σχετιζόμενες εταιρείες. Τα στοιχεία αυτά πήγαν αφότου η εξεταστική είχε ολοκληρώσει τις εργασίες της, έτσι. Και αυτά τα στοιχεία όμως παρόλα αυτά τι δείξαν, έστω και καθυστερημένα, ότι υπήρχε ροή χρήματος μεταξύ εταιριών, οι οποίες μέχρι πρώτη μας φαίνονταν τελείως ασύνδετες. Και αυτό έδωσε σημαντικά στοιχεία, δηλαδή και στη δημοσιογραφική έρευνα και φαντάζομαι και στην έρευνα των εισαγγελέων. Γιατί το αναφέρω αυτό, διότι η ΕΑΔ Φερρυππίν είχε τους τραπεζικούς λογαριασμούς από τον Απρίλιο. Είχε καταθέσει ο Θανάσης Κουκάκης στην αναφορά του προς την αρχή. Και αρχή, παρότι έχει τη δυνατότητα να άρει το τραπεζικό απόρριτο, δεν το έκανε. Άρα θέλω να πω ότι βλέπουμε επί μήνες αυτό που είπατε και εσείς δηλαδή προηγουμένως, να υπάρχει μια κολυσιεργία τέλος πάντων, η οποία σίγουρα ωφελεί όποιον μπορεί να θέλει να κρύψει στοιχεία.
Και βλέπουμε εδώ και δεν ξέρω πόσο σχετίζεται το ότι επικοινωνήθηκε σήμερα αυτή η είδηση ως προς το χρόνο. Βλέπουμε το τεράστιο χάσμα που υπάρχει στο χρόνο αντίδρασης άλλων αρχών, για παράδειγμα των Βελγικών, για να μιλήσω για την υπόθεση που εμπλέκεται η Εύα Καϊλή, και των αρχών στη χώρα μας. Και είναι ένα ζήτημα.
Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η σύγκριση μπορεί να είναι αυτή η γραμμή. Ξέρουμε ότι γενικά σε ταχύτητες πάσχουμε, τέλος πάντων.
Ελίζα Τριανταφύλου, επειδή από την έρευνά σας έχει προκύψει ένα τεράστιο γαϊτανάκι που εμπλέκει και χώρες της Μέσης Ανατολής, και θέλω να το ρωτήσω ευθέως, εάν βλέπετε οποιαδήποτε σχέση, γιατί στο παρελθόν είχαν έρθει και κάποιες πληροφορίες στο φως δημοσιότητας, οποιαδήποτε σχέση με κράτη όπως για παράδειγμα, γιατί έχετε αναφερθεί στο ρόλο του Ισραήλ, έχετε αναφερθεί σε ρόλο για παράδειγμα του Σουδάν, πολλές χώρες σε πάση περιπτώσει, αλλά κυρίως τον αστεριαστό στη Μέση Ανατολή, αν βλέπετε οποιαδήποτε σχέση, βλέπετε?
Αν βλέπουμε οποιαδήποτε σχέση με αυτές τις χώρες,
ναι.
Αυτό που γράψαμε στο Inside Story μαζί με τον Τάσο Τέλογλου και πολύ καλούς συναδέλφους από το Lighthouse Report και την Ισραηλινή Εφημερίδα Χάρις, είναι το εξής, ότι εμείς καταφέραμε να τεκμηριώσουμε εξαγωγές από ευρωπαϊκό έδαφος προς μια πολιτοφυλακή του Σουδάν. Η οποία δεν θυμίζεται για τα δημοκρατικά της αντανακλαστικά, αντιθέτως, διότι εξαφανίζει ανασυξολοφρένει, αντιχρονίζεις και όσους διαδηλώνουν κατά του καθεστώτος στη χώρα. Επομένως, βλέπουμε αυτομάτως ότι το επιχείρημα του ιδρυτική συντελέχεια ότι πουλάμε τα προϊόντα μας στους καλούς καταραίει. Είναι ένα πρόβλημα δηλαδή οι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Ελλάδα, να διευκολύνουν ή να επιτρέπουν εξαγωγές σε αυταρχικά καθεστώτα.
Εδώ τώρα για την περίπτωση δική μας δεν έχουμε απλά διευκόλυνση, εδώ έχουμε αδειοδότηση όπως προέκυψε, και μάλιστα όχι από μια δημοσιογραφική αποκάλυψη με την έννοια το ότι υπήρξε ένα στοιχείο το οποίο δημοσιεύθηκε, με την επίσημη παραδοχή του εκπροσώπου τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε ερώτημα που έθεσε ένα αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, η New York Times, εν προκειμένου.
Ο εκπρόσωπος είπε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι υπήρξε εξαγωγή στην Μαδαγκασκάρη, και σήμερα δημοσιεύματα κάνουν λόγο και για άλλες εξαγωγές επίσης σε αφρικανικές χώρες. Οπότε θυμίζω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση για να δω τι πραγματικά έχει γίνει με αυτές τις άδειες εισαγωγών, ποιος τις έδωσε, πότε, πού, ποια προϊόντα αφορούσε κτλ. Μέχρι και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών είπε πρόσφατα στην ΕΚΤ ότι θέλει και ο ίδιος να δει, σαν να λέει ουσιαστικά ότι δεν γνωρίζει, θέλει και ο ίδιος να δει αν τηρήθηκαν οι κανόνες.
Δηλαδή έχουμε έναν πρωθυπουργό που λέει ότι δεν γνωρίζει από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και κάτω τι συμβαίνει. Έναν υπουργό που λέει ότι δεν γνωρίζει από εκεί και κάτω οι υπηρεσίες του τι αδειοδοτούν και τι εγκρίνουν. Υπουργούς, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που ναι μεν επιβεβαιώνουν ότι παρακολουθήθηκαν ή παρακολουθούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίζουν να έχουν εμπιστοσύνη απέναντι στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό προσωπικά. Αλήθεια, τι έχεις αποκομίσει ότι πραγματικά συμβαίνει?
Αν ακολουθήσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις, εγώ θα εστιάσω σε αυτές του κυβερνητικού εκπρόσωπου και του Πρωθυπουργού, έτσι, από το δεν έχουμε καμία σχέση. Το κουκάκι τον άκουγαν ιδιώτες. Που ήταν ουσιαστικά η δήλωση που έγινε τον Απρίλιο, την ίδια μέρα με το δημοσίευμά μας, στο Inside Story. Φτάσαμε στον Πρωθυπουργό να παραδέχεται στη συνέντευξή του στον Χατζηνικολάου ότι υπάρχει παράνομο κέντρο παρακολουθήσεων που χρησιμοποιεί το Predator. Και πριν από λίγες μέρες, στον απόϊχο της αποκάλυψης ότι η ΑΕΠ άκουγε νομότυπα, τέλος πάντων, ακολουθώντας την νόμιμη διαδικασία, να το λέμε έτσι, τον Υπουργό Χατζηδάκη, τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη, να ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για φύλακες στην ΑΕΠ που έχουν αυτονομηθεί, έτσι. Οπότε, δεν ξέρω, νομίζω είναι... τελευταία γραμμή άμυνας, από ό,τι βλέπω, φαίνεται να είναι ότι μια κάποια είδους, ας πούμε, άτυπη παραδοχή όλων όσων γράφουν, έχουμε γράψει και εμείς και γράφουν και άλλα δημοσιεύματα, και τελευταία γραμμή άμυνα το δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο.
Θεωρείς λοιπόν ότι ως τελευταία γραμμή άμυνας από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο, αν και αυτή η γραμμή άμυνας καταπέσει, τότε ζητάμε για γκολ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Εγώ λέω απλά το εξής, ότι δεν ξέρω γιατί μπορεί να θεωρηθεί η γραμμή άμυνα το δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός, έτσι, ο κάθε Πρωθυπουργός, δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να παραδέχονται επισήμως ότι είχε γίνει hijack, ας πούμε, το κράτος, έτσι, εν αγνία του Πρωθυπουργού μιας χώρας. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι πιο καθησυχαστικό.
Πάντως από τη δική σας δημοσιογραφική έρευνα προκύπτει ότι όντως υπήρχε άγνοια του Πρωθυπουργού ή το αντίθετο.
Κοιτάξτε, εμείς κοιτάμε να φέρουμε στοιχεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τη δικαιοσύνη, και από εκεί και πέρα είναι δουλειά της να τη δικαιοσύνη ενώ να το πάει μέχρι τέλους. Εμείς έχουμε φτάσει μέχρι και το να γράψουμε ότι το λογισμικό αυτό αγοράστηκε από την ΑΕΠ, κρύφτηκε μέσα σε άλλες συμβάσεις, πληρώθηκε από τα πόρτα κονδύλια και εγκαταστάθηκε σε χώρους που ελέγχει η ΑΕΠ στην Αγία Παρασκευή. Η ΑΕΠ, ως γνωστόν, έχει περάσει έχει πάει διοικητικά κατά το γραφείο του Πρωθυπουργού από το 19 που ανέλαβε ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός. Το αν ήξερε ή όχι, εδώ για μας είναι irrelevant. Το θέμα είναι ποιος έχει την ευθύνη και ποιος δεν έχει.
Απολύτως κατανοητό. Αλήθεια, Λίζα Τριανταφύλου, θεωρείς έτσι ότι η ΑΕΠ ουσιαστικά, με το δεδομένο ότι έχετε παρουσιάσει τα συγκεκριμένα στοιχεία, εξασφάλισε αυτό το λογισμικό, το λειτουργούσε όταν νομικά δεν μπορούσε να επιχειρηματολογήσει τη συνέχεια μιας παρακολούθησης?
Αυτό που έχουμε δει τουλάχιστον στις δύο δεδομένες περιπτώσεις που είναι του Κουκάκη και του Ανδρουλάκη είναι ότι αυτά τα δύο συστήματα χρησιμοποιούνταν κατά μία έννοια παράλληλα. Φαντάζομαι το ποιο χρησιμοποιείται πρώτο, το ποιο δεύτερο και πότε εξαρτάται και από τις, ας το πούμε, συνήθειες του κάθε στόχου. Για παράδειγμα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ο Ανδρουλάκης πρώτα στοχοποιήθηκε με Predator.
Σωστά. Αυτό έγινε, αποκαλύφθηκε. Ναι, ναι.
Δεν πάτησε το link.
Σωστά. Στη συνέχεια πήγε στην ΑΔΕ και εκείνη επιβεβαίωσε ότι παρακολουθείτε.
Πώς έγινε όμως η στοχοποίησή του? Του στείλανε το Predator, δεν πάτησε το link, άρα δεν μολύνθηκε. Και χρονικά ακολούθησε, αν θα θυμάμαι καλά, η επισύνδεση της ΑΕΠ. Στον Κουκάκη είχε γίνει άσχητο πορεί του από την ΑΕΠ. Όταν ο Θανάσης Κουκάκης πήγε στην ΑΔΑΕ και λέει και ζήτησε να δει τι γίνεται με το απόρριτό του, αυτή η επισύνδεση κόπηκε από το ΜΑ. Και επειδή δεν μπορούσε, φαντάζομαι υπήρχε κίνδυνος, ας το πούμε, να αποκαλυφθεί αυτή η άσχητο πορεί του, πέρασαν στην επιλογή του Predator, όπου τελικά ο Θανάσης το πάτησε το μολυσμένο link, άρα η συσκευή του είχε μολυνθεί.
Άρα μας λες, αν καταλαβαίνω καλά, ότι ήταν ένα επιπλέον εργαλείο που είχε εξασφαλιστεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Όπως τουλάχιστον τις δύο επιβεβαιωμένες περιπτώσεις, λειτουργούσε συνδυαστικά με την νομότυπη οδό.
Μάλιστα. Ένα επόμενο ερώτημα, και δεν ξέρω αν μπορείς να μας το απαντήσεις, αν έχεις αποκόμισει έτσι μια αίσθηση, ακόμη και σε επίπεδο εκτίμησης, γιατί πλέον με τα στοιχεία στα οποία έχεις πρόσβαση μπορείς να διαμορφώσεις μια τέτοια άποψη. Εάν έχεις την αίσθηση εκτίμηση ότι είχε μεταβληθεί και έχει μεταβληθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ως ένα εργαλείο εξυπηρέτησης μεταξύ άλλων και επιχειρηματικών συμφερόντων.
Αυτό είναι μια παθογένεια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, την οποία έχει αναφερθεί από δημοσιεύματα χρόνια. Έτσι, δηλαδή, είναι πάνω από δεκαετία που, ας θυμάμαι καλά, υπήρχαν δημοσιεύματα που ήταν λόγω για υπολύλους της υπηρεσίας, οι οποίοι εκτός ωραρίου ουσιαστικά νίκιαζαν εξοπλισμούς της υπηρεσίας σε όποιον είχε το κατάλληλο ποσό για να τα νοικιάσει.
Μιλάς για τα βαλιτσάκια τώρα, για τα βαλιτσάκια.
Ναι, για τα βαλιτσάκια. Αυτό δεν έχει 10-12 χρόνια αυτή η ιστορία που τη διαβάζαμε. Φαντάζομαι ότι με δεδομένο ότι δεν έχει αλλάξει κάτι δραστικά, είναι πιθανόν αυτό να συνεχίζεται να γίνεται.
Μάλιστα. Κλείνοντας σελίδα 30, φίλου, θα ήθελα, αν μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα, από εδώ και πέρα, τουλάχιστον σε δημοσιογραφικό επίπεδο, τι έπεται, γιατί ξέρω ότι η έρευνα συνεχίζεται και συνεχίζεται με τον ίδιο έτσι ζωηρό ρυθμό.
Εμάς ο σκοπός μας με τον Τάσο Βέλο είναι να φτάσουμε την ιστορία μέχρι τέλους. Τώρα το πότε θα έρθει αυτό το τέλος είναι και λίγο σκεπτικό.
Τι σημαίνει τέλος, τι σημαίνει για εσάς, για τη δική σας δημοσιογραφική ομάδα. Τι σημαίνει τέλος, δηλαδή να βγει ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, για να το γίνω πιο συγκεκριμένος. Θα ήταν για σας ένα τέλος να βγει ο Πρωθυπουργός της χώρας και πει ναι, γνωρίζω, ναι, αναλαμβάνω την ευθύνη και να δρομολογήσει και πολιτικές εξελίξεις. Αυτό θα ήταν ένα τέλος.
Για μας ένα τέλος θα ήταν όσοι ευθύνονται για άλλο αυτό και έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή να αποδοθούν οι ευθύνες που τους αναλογούν. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και ποινικές αυτές οι ευθύνες, γιατί έχουμε και παραβίαση προσωπικών δεδομένων εκτός από την παραβίαση του πολιτών επικοινωνιών. Έτσι, δεν είναι κάτι απλό το οποίο, κατά τη γνώμη μου, μία, δύο, τρεις παραιτήσεις μπορούν, ενώ έχουν ήδη δύο, μπορούν να το κάνουν να τελειώσει. Πρέπει να αποδοθούν συγκεκριμένες ευθύνες. Η δικαιοσύνη έχει πάρει μπρος, να το πούμε απλά. Και περιμένουμε και από εκεί να δούμε τι θα γίνει. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα γράφουμε και όποτε βρίσκουμε νέα στοιχεία θα τα δημοσιοποιούμε και στη λογική να βοηθήσουμε και το. Τη δουλειά των εισαγγελέων. Δηλαδή, αυτό είναι ο σκοπός έτσι πολύ απλά. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέω, να αποδοθούν ευθύνες. Γιατί το θέμα δεν είναι να πάμε σε εκλογές μια αρχή, να μην πάμε σε εκλογές κτλ. Το θέμα είναι να σταματήσει αυτό το σύστημα να λειτουργεί. Έτσι. Να σταματήσει να είναι OK να παρακολουθούνται οι πάντες παράνομα.
Ναι, καταχρηστικά. Ως μια κανονικότητα. Αλήθεια, και να κλείσουμε με αυτό. Επειδή φαντάζομαι ότι τα ακούς και εσύ και πιο συχνά, τελικά απασχολεί ή όχι τους πολίτες το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων? Και ρωτώ εσένα, γιατί αντιλαμβάνεσαι καλύτερα από εμάς ίσως, ότι έχει ενδιαφέρον για τον δημοσιογράφο αν αυτό που παράγει εντός αγωγικών με την έννοια του δημοσιογραφικού, της δημοσιογραφικής σημασίας, ακουμπάει στην ψυχή, στο ενδιαφέρον του ίδιου του πολίτη. Άρα,
εγώ πιστεύω ότι απασχολεί και πολύ. Μπορεί να μην είναι το πρώτο θέμα αν ρωτήσει κάποιον στον δρόμο, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πιο ζωτική σημασία, κυριολεκτικά ζωτική σημασία, ας πούμε, για την κοινωνία, για όλους μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, επειδή δεν είναι το πρώτο, δεν είναι καν στη λίστα των βασικών θεμάτων που απασχολούν. Και αυτό το βλέπω γιατί κάποια συμμετοχή που υπάρχει σε σχετικές εκδηλώσεις, είτε online είτε διαδόσεις που γίνονται, ας πούμε, και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Το βλέπω και από την υποδοχή που έχουν τα ρεπορτάζ αυτά. Και βέβαια θα ήταν πολύ μεγαλύτερο το ενδιαφέρον της κοινωνίας για αυτά τα θέματα αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δει της πανελλαδικής ενδέλειας μέσα, δηλαδή τα κανάλια, έπαιζαν εξ αρχής το θέμα ως κάτι που δεν πρέπει, ως κάτι κακό. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή η ενημέρωση του κοινού για το θέμα ως θέμα και υπήρχε και η ανάδειξή του ως πρόβλημα, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προφανώς και αυτό θα μπορούσε να αποτυπωθεί και στατιστικά σε μια δημοσκόπηση κτλ. Γιατί είδαμε και δημοσκοπήσεις με τους υποκλοπές τέλος και τελικά δεν ήμασταν καν στη μέση όταν βγήκε αυτό το πρωτοσέλιδο.
Μάλιστα. Είσαι Τριανταφύλλου, θέλω να σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την βοήθειά σου, για το έργο που παράγεται, το δημοσιογραφικό με τον Τάσο Τελόγλου, σε αυτή την πολύ μεγάλη υπόθεση, όπως επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά. Αντιστρόφως ανάλογη ως προς το βαθμό της αντίδρασης, αλλά και της ανάληψης ευθύνης για μία τόσο ευθυνών, για μία τόσο σημαντική εθνική σημασία, όπως αποτυπώνεται υπόθεση. Σε ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ήταν η Ελίζα Τριανταφύλλου από το Inside Story, που μαζί με τον Τάσο Τελόγλου από τις αρχές του έτους έχουν προχωρήσει αυτή την μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα, η οποία είναι αδιάκοπη και έχει βοηθήσει στο να φωτιστούν πολύ σκοτεινές πτυχές. Σκοτεινές πτυχές που έχουν φέρει τα πράγματα στο βαθμό που τα έχουν φέρει μέχρι σήμερα. Την ώρα μάλιστα που κάπου στο τέλος του καλοκαιριού όλοι θεωρούσαν ότι ήταν μία από τις υποθέσεις του σωρού και ως τέτοια θα κλείσει. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είναι οι ίδιοι πυρήνες που επιχειρούν να διαμορφώσουν και τις στάσεις της κοινής γνώμης.